Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali berada di masjid yang mulia ini. Kita sama-sama mencari ridha Allah, sama-sama mencari ilmu dengan membaca kitab Al-Bayan min Qasasi Al-Qur'an. Pada kesempatan yang mulia ini, kita masuk di halaman yang ke-476, masih berbicara tentang faedah yang pertama. Di halaman 476, penulis rahimahullah berkata, وَهَكَذَا فَإِنَ عَلَى الدُّعَاتِ إِلَى اللَّهِ السَّائِرِينَ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ أَنْ يَسْبِرُوا ala da'watin nas. Demikianlah wajib bagi para da'i, da'i ila Allah yang berjalan di atas minhajun nubuwah, untuk bersabar mendakwahi manusia. Jadi faedah yang kita pelajari, jadi faedah yang pertama adalah dakwah itu butuh kesabaran dan terhenti karena istijjal, ya, karena buru-buru. Jadi siapapun para dai harus memiliki sifat sabar supaya dakwahnya terus langgeng berlangsung. Tidak boleh istijjal. Oleh karena itu di sini disebutkan wajib bagi para dai ilallah yang berjalan di atas minhajun nubuwah untuk bersabar. Selain itu, di sini beliau sebutkan wa ya'lamu anna kalimata al-hidayah fil Qur'anil Karim laha arba'u dalalat wa anwa'. Juga para dai hendaknya tahu bahwa hidayah atau lafaz hidayah, kata al-hidayah, ya, dalam Al-Quran itu ada 4 jenis. Jadi lafaz hidayah dalam Al-Quran ada 4 jenis. Jenis yang pertama adalah al-hidayatul 'amah. Jenis yang kedua adalah hidayatul irsyad wa ta'lim. Jenis yang ketiga adalah hidayah at-taufiq. Kemudian jenis yang keempat adalah hidayah pada hari kiamat. Hidayah pada hari kiamat yang nanti terbagi dua lagi. Ya. Jadi dalam Al-Quran, lafaz atau kata al-hidayah itu ada 4 jenis. Yang pertama adalah al-hidayatul amah. Hidayah yang umum. Sifatnya umum. Apa yang dimaksud dengan hidayah yang umum ini? Hidayah yang umum adalah hidayatullahi kullu makhluqin lima qaddarahu lahu min umuril 'aysh fil hayati ad-dunya. Hidayah Allah kepada seluruh makhluk terhadap apa yang Allah telah tetapkan, tentukan, takdirkan dari perkara-perkara kehidupan, penghidupan, ya, dari perkara penghidupan di kehidupan dunia. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala surat Al-A'la, antum bisa lihat dari ayat 1 sampai 3. Subbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah, menyebut nama Rabbmu yang tinggi, yang paling tinggi. Alladhi khalaqa fasawwa. Allah yang paling tinggi itu, Rabbmu yang paling tinggi itu, sifatnya yang menciptakan, kemudian menyempurnakan penciptaannya. Di ayat yang ketiga, walladzi qaddara fahada. Ya, walladzi qaddara fahada. Dan dialah yang menentukan kadar masing-masing, kemudian memberi petunjuk, memberi hidayah. Nah, hidayah yang ada di surat Al-A'la ayat 3 ini namanya al-hidayatul 'amah. Hidayah yang umum. Maksud hidayah umum itu apa tadi? Maksud hidayah umum, Allah memberikan petunjuk kepada semua makhluk. Ya, Allah memberikan petunjuk kepada semua makhluk dari apa yang Allah telah tentukan dari perkara-perkara penghidupan dalam kehidupan dunia ini. Dalil yang lain bisa kita lihat di surat Thaha. Allah Ta'ala berfirman, qala faman rabbukuma ya Musa. Ya, Fir'aun bertanya ke Musa, siapa Rabbmu wahai Musa? Qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Lihat di kalimat thumma hada, ya, ini hidayah umum. Jadi Allah yang memberikan segala sesuatu, ya, dari penciptaannya, kemudian Allah memberikan petunjuk. Ini jenis hidayah yang pertama yang ada dalam Al-Quran, namanya al-hidayatu al-amah. Yang kedua, hidayatul irsyadi wa ta'lim. Hidayah irsyad dan ta'lim. Irsyad ini bimbingan, ta'lim ini pengajaran. Disebut juga hidayatul bayan. Disebut juga dengan hidayatu al-bayan. Jenis yang kedua ini adalah tugasnya para nabi dan rasul, ulama dan para da'i. Yang disebutkan di sini, wahadhihi hiya wazifatul anbiya wal ulama'i wadu'ati ilallah. Jadi tugasnya para nabi, tugasnya para ulama, dan tugasnya para da'i. Ini hidayah al-irsyad wa ta'lim. Jadi manusia dari kalangan para nabi dan rasul, ulama dan para da'i, ini memiliki hidayah ini. Mereka mengajarkan agama Islam. Mereka membimbing manusia dan mereka menjelaskan tentang al-haq. Makanya disebut juga dengan hidayatul bayan. Wahia al-hidayatul lati athbataha Allahu azza wa jal li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hidayah inilah yang Allah tetapkan untuk rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman di surat Asy-Syura ayat 52, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar atau betul-betul memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Kemudian di surat Al-Mu'minun ayat 73, Allah Ta'ala berfirman, wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau mengajak mereka kepada jalan yang lurus. Ini jenis hidayah yang kedua, yakni hidayatul irsyad wal bayan. Dan ini tugasnya para nabi, ulama dan para dai. Jadi mereka wajib untuk menjelaskan kepada umat al-haq, menjelaskan Islam, menjelaskan ayat-ayat Allah, menjelaskan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka ajarkan dan mereka bimbing manusia dengan ini. Kemudian yang ketiga, hidayah at-taufiq. Hidayah at-taufiq. Wa hadhihi amruha lillahi wahdah. Nah, hidayah taufiq ini urusannya milik Allah saja. Makhluk tidak memiliki hidayah yang ketiga ini. Karena ini milik Allah semata, hidayah taufik. Fahuwa subhanahu yahdi man yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Dalilnya surat Al-Kahfi. Allah Ta'ala berfirman di ayat yang ke-17, "May yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida." Ini dalilnya. Jadi orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dialah orang yang terbimbing. Tapi kalau Allah, orang itu disesatkan oleh Allah, dia tidak punya pembimbing, tidak punya pelindung. وَهَذَا النَّوْءُ مِنَ الْهِدَايَةِ هُوَ الَّذِي نَفَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ غَيْرِهِ وَأَثْبَتَهُ لِنَفْسِهِ سُبْحَانَهُ. Jenis hidayah ini, jenis hidayah yang ketiga, hidayatu at-taufiq, adalah hidayah yang Allah nafikan dari selainnya. Dan Allah tetapkan hidayah ini hanya untuk dirinya sendiri. Ini hidayah atau taufik, perlu diingat. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 272, "Laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi may yasha." Engkau tidak ada tidak ada atas engkau hidayah mereka. Maksudnya engkau tidak bisa memberikan hidayah taufik. Walakin Allah yahdi may yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Kemudian di surat Al-Qasas ayat 56, Allah Ta'ala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai, akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah nafikan hidayah ini dari Nabi Muhammad. Bertentangan tidak antara surat Asy-Syura ayat 52 dengan Al-Qasas ayat 56? Kalau kita tidak mengenal, tidak mengerti ada namanya hidayah irsyad, hidayah bayan, hidayah ta'lim dengan hidayah taufik, kita akan mengatakan ayat ini bertentangan. Ya, dua ayat ini bertentangan. Karena di ayat yang ke-52 surat Asy-Syura, Allah mengatakan, "Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau memberikan petunjuk." Sedangkan di Al-Qasas, "Innaka la tahdi," sesungguhnya engkau tidak memberikan petunjuk. Maksudnya apa? Maksudnya tadi sudah dijelaskan, Asy-Syura ayat 52 ini hidayah yang dimaksud hidayah ta'lim. Hidayatul irsyad wa ta'lim wa hidayatul bayan. Adapun di surat Al-Qasas ayat 56 ini namanya hidayah apa? Taufik. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk hidayah kepada orang yang kau cintai. Ini tasliyah, hiburan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ikhwan yang Allah muliakan, ketika berdakwah kita ingin yang kita dakwahi ngerti agama Islam seperti apa yang kita ngerti, ingin paham seperti kita memahaminya, ingin melaksanakan sunnah kita sampaikan. Tetapi ternyata yang kita dakwahi, orang yang kita dakwahi belum bisa menjalankan atau malah berpaling, kita sabar. Karena Nabi pun sallallahu alaihi wasallam, yang paling utama di antara para nabi, tidak memiliki hidayah taufik. Nah, Nabi dihibur oleh Allah dengan ayat ini. Ketika paman beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam keadaan sakaratul maut, ingin menjelang ajalnya, ya, siapa paman beliau yang menjelang ajalnya itu? Abu Talib, paman Nabi yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan paling Nabi cintai. Ketika beliau mau meninggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kemudian mengucapkan ya am kul la ilaha illallah kalimatun ahajulaka biha indallah, wahai pamanku ucapkanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan membela engkau di hadapan Allah. Lihat, di sampingnya ada dua sahabat nih yang kufur. Ya. Dua itu berkata, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau benci terhadap agamanya Abdul Muttalib? Ya tidak. Yang salah satunya nanti masuk Islam. Ya. Ketika Abu Talib mau mengatakan la ilaha illallah, melihat kawannya mengatakan demikian, enggak jadi. Melihat sahabatnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak putus asa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahi lagi. Ya am kul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah. Ini sebuah kalimat yang dengannya aku akan bela engkau di hadapan Allah. Kemudian ditanya lagi oleh sahabatnya, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau benci terhadap agamanya Abdul Muttalib? Enggak jadi lagi mengucapkan la ilaha illallah. Terus begitu Nabi enggak putus asa, tetapi dia meninggal tidak dalam keadaan Islam, belum sempat mengucapkan la ilaha illallah. Nabi pun bersedih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedih atas kematian paman beliau yang membela beliau, membela dakwah beliau dengan hartanya, dengan semuanya, tenaganya, pikirannya, bahkan nyawanya siap. Tapi meninggal di atas kekufuran. Makanya Nabi bersedih. Kemudian Allah hibur Nabi dengan ini. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada siapa yang kepada orang yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan turun tentang pamannya ketika Nabi SAW berkata, karena Nabi SAW sedih dengan kesedihan yang mendalam, Nabi SAW mengatakan, wahai pamanku, aku akan berdoa kepada Allah untukmu agar Allah mengampuni engkau. Kemudian turun surat At-Taubah. Antum bisa lihat At-Taubah, antum lihat ayat ke 112, 114, 113, maaf, kecil tulisannya ayatnya, ayat 113. Ini ayat turun ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai pamanku, aku akan mintakan ampun kepada Allah selama aku tidak dilarang. Ya. Turunlah ayat ke-113 dari surat At-Taubah. Allah Ta'ala berfirman, "Ma kana lin-nabiyyi walladziina aamanu an yastaghfiru lil-musyrikiin walau kaanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashaabul jahiim." Tidak selayaknya bagi nabi juga orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun lil musyrikin, untuk orang-orang musyrikin. Walau kanu uli kurba, walaupun mereka kerabat sendiri, min ba'di ma tabayyana lahum, setelah jelas bagi mereka bahwa mereka itu ashabu al-jahiyah. Dari sini ada hukum yang bisa kita dapat pelajarannya. Tidak boleh kita mengatakan kalau ada orang kafir yang meninggal, kemudian kita katakan yarhamullah, yarhamuhullah, rahimahullah misalkan. Ya, telah pulang ke rahmat Allah. Ada kan? Ini latah sebagian kita, ikhwan. ada orang meninggal, agamanya bukan agama Islam, kemudian ditulis telah pulang kepada ke dalam atau ke rahmat Allah fulan. Ini enggak boleh kalau dia non muslim. Ya. Dan ini diambil dari ayat ini. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Tidak boleh. Enggak selayaknya bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan istighfar, ampunan. Ampunan untuk siapa? Orang-orang musyrik yang meninggal. Nabi dilarang. Makanya tidak boleh kita nyebut orang yang meninggal di atas kekufuran dengan almarhum fulan. Almarhum artinya apa, ikhwan? Yang dirahmati. Bisa jadi yang di dalam kubur itu enggak dirahmati karena kafir. Dan memang enggak dirahmat kalau kafir itu. Ini dalil, ya. Nah, Nabi sedih ketika pamannya itu meninggal di atas kekufuran. Nah, Allah berfirman di sini, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ini jenis hidayah yang ketiga. Baik, jenis hidayah yang keempat, al-hidayatu yaumal qiyamah, hidayah yang ada di hari kiamat. Dan hidayah yang ada di hari kiamat ada dua jenis. Al-qismul awal, jenis yang pertama adalah hidayatul mu'minin as-sadiqin al-muwahidin ila jannatin na'im. Hidayahnya Allah kepada kaum mu'minin, orang-orang yang sadiq, orang-orang yang mentauhidkan Allah, ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Allah Ta'ala berfirman di surat Muhammad ayat yang kelima sampai keenam, sayahdihim wa yuslihu balahum. Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka, membimbing mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Dan Allah memasukkan mereka semua ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala telah memperkenalkannya kepada mereka. Ini hidayah ke surga. Hidayahnya siapa? Orang-orang yang beriman, yang shadiq, muwahidin, ahli tauhid. Allah bimbing ke surga. Fa idza dakhulu wa jalasu 'ala al-asirah. Dan apabila orang-orang yang beriman masuk surga kemudian duduk di atas dipan-dipan asirah. Kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, Allah selamatkan kita dari api neraka, dan Allah masukkan kita ke surga-Nya. Oleh karena itu, kita berdoa pada Allah agar Allah wafatkan kita di atas iman, di atas Islam. Allah lindungi kita dari kekufuran sampai kita meninggal. Karena kita tidak akan sanggup menahan panasnya api neraka. Diri kita ini enggak mungkin sanggup. Tidak mungkin sanggup menahan panasnya api neraka abadan selamanya. Enggak akan sanggup. Oleh karena itu, kita berdoa kepada Allah agar Allah selamatkan kita dari api neraka. Allah lindungi kita dan Allah masukkan kita ke surga. Di sini disebutkan apabila orang-orang yang beriman masuk surga, kemudian mereka duduk di dipan-dipan surga, mereka mengucapkan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Surat Al-A'raf ayat 43. Ini ucapan yang keluar dari lisan-lisan ahlul jannah ketika mereka masuk surga dan duduk di dipan-dipan surga. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji milik Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami ke surga. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kami pasti tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak membimbing kami. Kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada kami. Ini ucapan mereka ahlul jannah. Kemudian hidayah di hari kiamat yang kedua, hidayatul zalimin al mujrimin ila sawail jahim. Hidayahnya orang-orang zalim, pendosa yang dibimbing ke neraka, ila sawail jahim. Allah Ta'ala berfirman di surat As-Saffat ayat 22 sampai 23, "Ushurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun." Kumpulkanlah orang-orang yang zalim itu dan teman-teman sejawatnya. "Wa ma kanu ya'budun," dan apa yang mereka sembah. "Min dunillah," selain Allah. "Fahduhum ila siratil jahim," kemudian tunjukilah mereka ke jalan neraka jahim. Difahduhum di sini artinya hidayah yang ada di hari kiamat. Halaman 478. Di sini disebutkan ikhwah yang Allah muliakan tentang mad'u, ya, al-mad'uwin, orang-orang yang didakwahi, keumuman manusia di hadapan dakwah. Manusia dalam dakwah ini ada dua jenis, ada dua kelompok. Manusia di hadapan dakwah ada dua kelompok, dan begitulah di dunia ada dua kelompok besar, kelompok yang menerima al-haq dan kelompok yang menolak al-haq. Begitu juga di akhirat, Allah habarkan pada kita, "Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir." Ada kelompok besar masuk surga, kelompok yang lainnya masuk neraka. Kelompok besar masuk neraka. Jadi ada dua kelompok. Kita dipilih atau kita memilih. Kita mau kelompok mana? Ada fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ada fariq yusaddiqu wa yastajib wa yu'min. Ada kelompok yang membenarkan dakwah, menerima dakwah, beriman, wisari ila kulli birrin wa khairin wa ma'ruf, kelompok yang bersegera kepada semua kebaikan. Wa fariqun yukadzibu wa yu'rid wa yakfuru, dan ada kelompok yang mendustakan, kelompok yang berpaling, kelompok yang kafir. Wa la yu'ti li hadhihi ad-da'wah balan, tidak peduli sama dakwah ini. Fal musaddiquna yunjihimullahu minal azab, orang-orang yang membenarkan dakwah, menerima dakwah, akan Allah selamatkan dari azab. Wal mukadzibuna yu'tihimullahu al-muhlah liyatubu wa yuraji'u anfusahum amama al-haq, sedangkan orang-orang yang mendustakan dakwah Allah kasih kesempatan al-muhlah di dunia ini. Ini subhanallah, maha rahmatnya Allah. Allah kasih kesempatan dulu, muhlah, kasih waktu untuk bertobat, ya. Kemudian melihat diri mereka di atas, di depan al-haq ini. Fa in lam yatubu wastamaru fi tughyanihim ya'mahun fa hina idzin ya'khudhuhumullah azza wa jalla akhdha 'azizin muqtadir. Kalau mereka enggak tobat terus dalam kesesatan mereka, mereka buta dalam kesesatan mereka, maka disitulah Allah azab mereka. Akhdha 'azizin muqtadir. Wala yubki minhum ahada, Allah tidak sisakan. Wa hadha huwa azabul isti'sal alladhi kanat tu'khad bihil umam as-sabiqah. Ini azab isti'sal namanya, yang Allah azab umat-umat sebelum kita. Antum ingat peristiwa di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Bukan waktu yang singkat dakwahnya itu. 950 tahun yang ikut, yang beriman kepada Nabi Nuh sedikit, ya, ada yang mengatakan puluhan di antara ulama, bahkan ada yang mengatakan belasan. Pada dakwanya berapa? 950 tahun. Subhanallah. Makanya jangan bangga-bangga dengan jumlah banyak, ya. Jadi sedikit tapi kuat dan benar, ini bagus. Nabi Nuh alaihi salam didukung dengan wahyu, ya. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam berdakwahnya lurus dan dakwahnya tidak seperti kita. Ketika terang-terangan, sembunyi di depan orang banyak, sendiri-sendiri, siang hari, kemudian malam hari, subhanallah. Ketika ada kesempatan dakwah, dakwah itu Nabi Nuh. Tapi yang ikut cuma 950 orang. Bukan. Yang ikut sedikit, itu tahunnya, maaf ya. Ini namanya keceletot. Baik. Nah, jadi dakwah itu butuh sabar. Ya, butuh sabar. Allah azab mereka ketika mereka tidak nurut, tidak beriman, Allah azab. Ya. Allah turunkan air hujan. Allah keluarkan air dari bawah bumi. Bahkan tempat-tempat buat mereka membakar, apa itu, tunggu-tunggu pembakaran mereka, keluar air. Gitu. Air dari atas, air dari bawah. Kemudian mereka tenggelam. Itu dengan doa saja, satu doa dari Nabi Nuh alaihi salam. Satu doa. Satu umat habis. Dengan doa. Oleh karena itu, ikhwan yang Allah menjadikan, ya, kita ketika tidak punya apa-apa, kita punyanya doa, jangan merasa kecil. Justru itu gede. Ya. Jadi dakwah itu, ikhwah yang Allah muliakan, kita berada di atas al-haq, kemudian jangan merasa kita enggak punya backingan, enggak punya siapa-siapa. Sabar. Doa. Kita punya siapa? Allah punya doa. Berdoa. Ya. Orang yang dekat sama Allah enggak takut sama siapapun. Karena dia punya doa. Nah. Dan sabar yang dimaksud, yang dituntut oleh para dai adalah apa? Sabruhum 'alal mad'uwin. Sabar menghadapi orang-orang yang didakwahinya. Intidharan listijabatihim lidda'wah. Karena menunggu mereka menerima dakwah. Ma'al istimrar 'ala da'watihim. Dengan terus mendakwahi mereka. Wa takririha 'alaihim bila kalal wala malal wala dajar wala ya's min istijabatihim. Terus mendakwahi, diulang-ulang dakwahnya itu tanpa bosan, tanpa jemu, tanpa lelah, tanpa ada putus asa. Wala ya's. I'mal wala tay'as. Beramal, jangan putus asa, terus beramal. Walaupun kita kadang ya sedih. Yang menghancurkan banyak, yang dakwah sedikit. Ya tidak? Kalau ada bangunan, akhi, ada bangunan, ada 1000 orang membangun, atau 100 orang membangun sebuah bangunan, ada satu saja yang merusak, bangunan itu akan bertahan tidak? Bangunan itu akan roboh. Gimana yang bangunnya 1-2 orang, tapi yang merusak 1000 orang? Tapi sebagai dai tidak boleh putus asa. Terus beramal dan berdakwah dan belajar. Jangan mengatakan wah keadaan rusak, dahlah enggak mau belajar, enggak mau berdakwah lagi. Ya tidak. Iya. Iya. Jadi bersabar. Wala yai'as, enggak boleh putus asa. Ya, enggak boleh putus asa. Wa in ra'u minhum israran 'ala at-takdzib lid-da'wah wal adawa wal idzal lid-du'at. Walaupun para dai melihat ada pendustaan, mereka terus melakukan pendustaan terhadap dakwah, melakukan permusuhan wal idza dan gangguan kepada para dai, sabar. wa la yahmilahum ghadabuhum 'alal mu'anidina 'ala nafadi sabrihim 'alaihim. Ya. Jadi kesabarannya jangan habis. Karena mereka juga sabar dalam mendustakan. Ya. Baik. Dan ketika meninggalkan dakwah, ini termasuk sesuatu yang dicela dari para dai. Berapa banyak orang yang pengangguran dari dakwah karena tidak apa? Sabar. Ya. Wa mimma yu'inu ad-du'at 'ala tafahumi hadzal amr wa yaqwa sabruhum an ya'lamu anna an-nas laysu sawa'an fil istijabah lil haqqi wa qabulid da'wah. Ini penting sekali. Di antara yang bisa membantu para dai untuk bisa memahami perkara ini dan supaya tambah kuat kesabarannya, an ya'lamu anna an-nas laysu sawa'an fil istijabah. Hendaknya para dai itu tahu kalau manusia itu tidak sama dalam menerima dakwah. Lil haqqi wa qabulid da'wah. Faminhum as-sari' jiddan fil istijabah. Di antara manusia ada yang cepat sekali menerima dakwah. Hatta ka'annahu ala maw'idin ma'ad da'wati yuridu sima'aha liyu'mina biha. Ya, seakan-akan dia berada di sebuah tempat yang kayak janjian gitu ya. Ya, kayak janjian dengan dakwah, ada dakwah langsung dia terima tanpa tunggu-tunggu. Ya. Di antara contohnya disebut di sini Saharatu Fir'aun. Yang cepat menerima dakwah itu justru tukang-tukang sihirnya Fir'aun. Di Al-Qur'an banyak disebutkan tentang bagaimana Nabi Musa alaihi salam berhadapan dengan tukang-tukang sihir Fir'aun. Ya. Jadi mereka datang ke Fir'aun awalnya ingin minta upah dunia. Kalau kami menang dapat apa? Ya kan? Ya, mereka begitu. Talibud dunya, orang yang mencari dunia. Tapi subhanallah, ketika berhadapan di waktu duha, kan di surat Toha, di pagi hari, waktu duha, hari libur nasional, Yaumuz Zina disebutkan di situ, hari libur, manusia diumumkan bahwa nanti ada perseteruan, ya, ada, kalau antum kalau dikasih tahu nanti ada perlombaan nih, gitu ya, hari libur yang ditunggu-tunggu, hadir kan, ini ada pertempuran antara Musa dan Harun dengan ribuan tukang sihir. Ribuan tukang sihir membawa tongkat-tongkat, membawa tali-tali. Mereka bilang kepada Musa, "Ya Musa, wahai Musa, apakah engkau lempar duluan atau kami yang lempar duluan?" Musa bawa tongkat kan? Kata Musa, "Qala bal alku." Lempar oleh kalian. Dilemparlah tongkat-tongkat dan kayu tali-tali itu. Dan Allah berfirman, فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِسِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. Tongkat-tongkat dan tongkat-tongkat dan apa, tali-tali itu ketika dilemparkan, dikhayalkan. Dari sihir mereka jadi ular yang merayap. Nah itu. Di ayat yang lain, Allah berfirman, waja'u bisihrin 'azim. Mereka membawa sihir yang besar. Fastarhabuhum, membuat manusia takut. Ya. Kemudian sampai Musa juga takut. Allah berkata, la takhaf. Qulna la takhaf, innaka antal a'la. Wahai Musa, engkau lebih tinggi. Lemparkan apa yang ada di tanganmu, niscaya akan melahap semua itu. Lempar sama Musa. Kemudian jadi ular beneran dan dilahap. Anda bisa lihat sihir itu, ya ikhwan yang Allah muliakan, sihir yang paling hebat pun itu ada batasnya. Kalau antum lihat tadi di surat Toha, fa idza hubaluhum wa isyuhum yukhayyal. Apa arti yukhayyal? Dikhayalkan. Seakan-akan tongkat-tongkat dan tali-tali itu berubah jadi ular. Beda ketika Allah berbicara tentang tongkatnya Nabi Musa. Mukjizat bukan khayalan. Di awal-awal surah Thaha, Allah tanya ke Musa, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" Itu yang di tangan kananmu apa itu wahai Musa? Musa jawab, "Qala hiya asaya, ini tongkatku. Atawakkau 'alaiha wa husyu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra." Ya Allah, dengan tongkatku ini aku bertelekan. Dengan tongkatku ini. Kemudian dengan tongkatku ini aku pukul dedaunan, daun jatuh dimakan sama ghanam, kambing-kambingku. Dan aku punya keperluan lain dengan tongkatku ini. Allah berfirman, "Qala alqiha ya Musa." Lemparkan tongkatmu itu wahai Musa. Dilempar sama Musa. Falqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Lihat ikhwan. Dilemparkanlah tongkat itu oleh Musa, fa idza hiya. Lihat. Hiya hayyah. Tongkat itu jadi ular. Tas'a. Dan ular hakiki. Bukan ular jadi-jadian, bukan ular khayalan. Berbeda ketika Allah berbicara tentang tongkat-tongkatnya tukang sihir. Fa idza hibaluhum wa isyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrim anha tas'a. Tongkat-tongkat mereka, tali-tali mereka yang dilemparkan ke lapangan itu digambarkan, dikhayalkan seakan-akan jadi ular. Lihat, Allah kasih tahu ke kita. Sihir itu hakikatnya begitu, khayalan. Ada enggak yang bisa merubah benda menjadi benda yang lain? Jadi hidup. Manusia ada enggak? Tidak ada. HP ini disihir. Seleng. Jadi kodok. Bisa enggak, akhi? Enggak ada. Kalau ada di antara manusia yang begitu, Allah kasih tahu itu khayal. Beda dengan mukjizat. Betul asli mukjizat itu. Asli mukjizat. Ular beneran. Ya, makanya jangan takut sama tukang sihir, akhi. Khayalan semuanya itu dan ada batasnya. Ya. Dan Allah singkap di surat Thaha. Ya, dan Allah kasih tahu sihir itu ada tingkatannya. Sihir kapan kuat, kapan enggak itu ada tingkatannya. Makanya Nabi Musa ketika ditantang sama mereka untuk berhadapan, itu Nabi Musa milih waktu duha. Wa ayyuhsyaran nasu duha. Kumpulkan manusia di waktu duha. Karena waktu duha itu waktu sihir lemah dan sangat lemah. Tapi antum bisa saksikan itu, sihir-sihirnya mereka itu walaupun di waktu duha sangat kuat sekali. Ini menunjukkan mereka itu orang-orang hebat dalam sihir. Fastarhabuhum wa ja'u bisihrin 'azim, kata Allah. Membuat manusia takut dan mereka membawa sihir yang sangat dahsyat. Sangat besar, bukan sihir kroco. Bukan. Ketika dilempar sama Musa, ya, walqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u, kata Allah. Wahai Musa, lempar tongkat yang kau pegang di tangan kananmu. Niscaya jadi ular dan memakan semua yang mereka lakukan itu. Ya, mereka itu melakukan cuma kaid sahir. Dan Allah bilang, wala yuflihus sahiru haitsu ata. Dan tukang sihir itu tidak akan pernah menang, tidak akan pernah beruntung. Ini kata Allah, dari arah manapun. Subhanallah. Dilempar sama Nabi Musa alaihissalam, dimakan itu. Ya, habis tanpa tersisa. Apa yang terjadi, ikhwan? Tukang-tukang sihir itu langsung sujud, akhi. Tanpa nunggu aba-aba dari siapapun. Langsung sujud semuanya. Wa ulqiyas saharatu sujada. Subhanallah. Tukang-tukang sihir langsung sujud. Dan mereka berkata, qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Kami langsung beriman kepada Rabbnya Harun dan Musa. Subhanallah. Enggak takut sama Fir'aun. Ya kan? Padahal mereka tahu kalau mereka sujud, mereka enggak akan dapat hadiah dari Fir'aun. Mereka pun akan dibunuh. Bahkan Fir'aun menantang mereka dan mengancam mereka dengan menyalib mereka, dan betul disalib akhi mereka. Tidak mengapa. Disalib mereka semua, akhi. Awalnya datang ke Firaun minta dunia, ketika mendapatkan iman, dunia pun tidak ditoleh sama mereka. Bahkan nyawa siap mereka serahkan supaya meninggal di atas keimanan. Dan mereka meninggal mati syahid. Subhanallah. Iman ketika sudah masuk, akhi, ke dalam hati seseorang, itu yaf'al al-ajaib. Melakukan hal yang sangat aneh. Orang itu enggak butuh dunia, kata orang. Kok enggak butuh dunia ya? Gitu. Orang kalau sudah ada iman, enggak akan peduli. Yang penting dia sama Allah. Yang penting gimana akhiratnya. Ya, orang yang ngerti iman, akhi, kok aneh ya? Zaman sekarang, orang susah-susah cari kerja, kok dia malah keluar dari tempat riba, kan gitu. Kan kalimatnya enggak tempat riba aja. Kok aneh ya? Gitu. Bagi orang yang beriman enggak aneh. Karena sudah masuk di sini, di hati imannya itu. Dia tinggalkan itu tempat-tempat ribawi. Dia mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hidup dengan aman, nyaman, tentram dengan seadanya, Masya Allah. Enggak aneh. Dan itulah yang terjadi di masa Firaun. Nah itu. Sudah masuk Isya belum? Sudah. Ya, azan dulu ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Jadi manusia itu bermacam-macam di hadapan dakwah. Ada yang cepat nerima, ada yang tidak langsung nerima. Di antara contoh yang cepat nerima tadi, tukang-tukang sihir. Ya, langsung beriman. Karena mereka tahu, mereka sudah belajar sihir dari kecil. Sihir itu sudah mendarah daging. Sehingga ketika ada mukjizat beneran, benar dari Allah, langsung ini bukan sihir ini. Langsung mereka beriman. Ya. Kemudian contoh yang lain di sini, contohnya adalah Abu Bakar Siddiq. Min hadha sinf minan nas aydan Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar Siddiq ini langsung terima dakwah. Fa innahu lamma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u ila al-Islam wa yad'uhu ila al-Islam amana halan bila taraddud. Jadi ketika beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahi manusia untuk masuk Islam, kemudian mendakwahi beliau, langsung beriman halan saat itu juga, bila taraddud, tanpa ragu. Ya, dan imannya sangat tinggi, makanya disebut dengan as-siddiq, as-siddiqul akbar. Keimanan Abu Bakar Siddiq, subhanallah. Ya, dan inilah yang membuat Abu Bakar Siddiq itu menjadi orang yang paling utama setelah Nabi dan Rasul. Ya. Sebagaimana Allah sebutkan di surat An-Nisa, orang yang taat kepada Allah dan Rasul, mereka bersama siapa? Faulaika ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Antum bisa baca itu. Pertama para nabi, kemudian siddiqin, derajat yang kedua, kemudian suhada, derajat yang ketiga, kemudian salihin. Siddiqin yang nomor satunya di antara para siddiqin adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ada peristiwa Isra Mi'raj, langsung beriman. Ya kan? Makanya ada yang mengatakan di antara salah satu tabi'in tentang Abu Bakar Siddiq, ya. Masa baqahum Abu Bakrin bikathrati sholah wala siyam walakin sabaqahum bisyai'in waqara fi qalbi. Abu Bakar Siddiq tidak mengungguli mereka dengan banyak sholatnya atau dengan banyak puasanya, tetapi mengungguli mereka dengan sesuatu yang ada di hatinya, iman yang mantap. Kalau kita lihat Abu Bakar Siddiq kaya apa miskin? Kaya. Orang kaya hidupnya enak apa enggak enak? Ya. Banyak di antara sahabat yang miskin. Ada ahlu sufa. Ada enggak punya rumah, makan seadanya. Ya, kadang enggak makan. Tapi Abu Bakar Siddiq lebih utama dari mereka. Tentang ibadah Abu Bakar Siddiq tidak dikenal seperti sebagian sahabat yang ibadahnya malam hari itu luar biasa, sampai pakai tali atau di tiang. Ya, Abu Bakar Siddiq biasa ibadahnya. Ya. Puasanya juga demikian. Tapi memang dia segera dalam ibadah. Kemudian beliau meninggal di tengah-tengah keluarga beliau. Banyak sahabat yang meninggal di medan pertempuran, di medan pertempuran. Bahkan Umar, Utsman, Ali meninggal dibunuh. Tapi Abu Bakar Siddiq lebih utama dari mereka. Apa rahasianya? Iman, tasdik. Bila taraddud, tanpa ragu-ragu. Ya. Ini rahasia kenapa Abu Bakar memiliki kedudukan yang tinggi. Kemudian ada contoh dakwah, kemudian orang nerimanya lamban atau nerimanya lama, ya. Sini disebutkan seperti kaum Nabi Nuh, bahkan sedikit, bahkan banyak di antara mereka yang tidak menerima dakwah. Kemudian contoh di sini Khalid bin Walid, ta'akhkhara islamuhu, Islamnya itu di akhir-akhir. Bal harabad da'wa wal muslimin qabla an yuslim. Bahkan memerangi dakwah, memerangi kaum muslimin sebelum masuk Islam. Contoh yang lain Abu Sufyan. Masuk Islamnya kapan? Qubail fathi Makkah. Qubail fathi Makkah. Sebelum Fathu Makkah sedikit lagi. Beliau masuk Islam. Berarti tahun 8 Hijriah di belakang. Ya. Tapi Islamnya bagus, Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa ini semua menunjukkan pada kita semua, para da'i itu harus sabar menghadapi mad'u. Wa min huna fa inna 'ala du'ati ila Allah ta'ala 'ala minhaji nubuwati an yura'u ahwal al-mad'uwin. Dari sini maka para da'i ila Allah yang di atas minhaj nubuwah untuk memperhatikan keadaan-keadaan para mad'u. Fa inna Allah 'azza wa jalla fi kitabihi qad ra'a ahwalahum. Allah Azza wa Jalla dalam kitabnya telah memperhatikan keadaan mereka, dan Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah, mendakwahi manusia dengan beberapa cara. Ya. Allah sebutkan di surat An-Nahl ayat 125, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ada tiga cara di sini. Dengan hikmah, mau'idhah hasanah, dan jidal yang bagus, yang lebih bagus, ya. Nah, ini yang bisa kita ambil dalam kesempatan ini, subhanallah, ya. Anda perkiraan selesai ini sampai 3 faedah, tapi keasikan baca jadi lama, ya. Insyaallah kita lanjutkan lagi 2 faedah lagi dari faedah kisah Nabi Yunus alaihi salam. Habis itu kita masuk kisah Nabi Dawud alaihi salam, kemudian Nabi Sulaiman, ya. Dan insyaAllah selesai. Ini saja yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan manfaat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan mengangkat derajat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.